Suunnin raitun isä kyllä Amerikat. Raitun viho isä kentaa fano romo uutata agjimatat. Galgal salama uraka aksaati sadit metrbani diddami lamah diddami shani yusuddu mito kurratti Washington DC rasani dabarsu jirtar rakuna mantan galgam. Bilisuma fuulinti essan nagaya bito tisi diddami tok warikum lamaf kudani sagalit raduni vioi sagantaa fano romoti nail saatirra chakasu jirtan nudiyad dajenni anin sora alakheti.
Karodur bisumari namodan ditit agifasota Kenya ega tormandar be Afrika gamakibba balan obombuleti ay as namota lubbuna fan bararudaf charraki namaletu mafufejira batoto dorra kisatoko.
Pilotin to yuri Ethiopia diotan lafdae lenji samali narga nejer gazetan Amerikat bau New York Times bulchin sidandik lenji Ethiopia mohtoni dubbi darati jada. Tanzaniani nam Ethiopia dibla marshan tamisa det manhida tanga der salemi agat didift. Mutumman romia war ser male sululta bafate mannen jarrati radigu feda warri ammo seran jarranne jetten duga qabatten fidadda jechoni jira. Nam shanan diyo tana wallaga najjot bitani akka commissioning policy oromia jedutti warra abawo shanet bite wanar kamko isab tokko odu asan fannana monutten
obomboletti roba makate ga torban dabre biyot afrika gama kibba sadi manchase as ojjetonni dabota gargar sa sadarka dunya namota lubuna fan gargaru daf baye tattafata jiran helicopteronni gargar sa magala mozambique kanandara galana torban dabre manchate beira ke satti namota ganden midaman ke satti lubuna fanifi nanole drorra adde citani jiran kakkabu daf nyata tarcasa jiran nanon sun wandola bishani nyata me vijecha namondi lubbuna fan heddun sani dame mukeni akasmas banti manota ratt goggogani lubbu sani olfachu daf tattafata jiru jedama ka saati rendebya ka saati 1 kilometer 1.7 ta magugato bomboletin edai jedam kun mozambique qofatu untane biyoto lasana akka zimbabwe malawis rukute jira waggota kunna heddu keessatti obomboleettiin hamaan akka kana Afrika gamakibbaa dhawuun kun ka jalqabaati jedhame jira. Profeesar Bayyene Petrosin kan hogganamu paartiin Social Democratic jedhamu kaleessa waareboo dhebsa gaazexeessotaaf kenneen mirga namoomaa bu'uuraa lammiiwwan biyyaa eeguun hojii isaa akka ta'e mootummaan dagataa jira jechuudhaan akka mootummaan rakkoo kanaaf ilaalcha tattamaa kennu gaafatee jira. Sadarkaa amanuun baay'ee nama rakkisutti aangawoonni mootummaa mirga lammiiwwanii heeraan kennameef yeroo cabsanii fi hoogganaan garee tokko mataasaa seera ol taasise uummatatti yeroo dhaadatuuf yeroo doorsisu mootummaan callisee ilaaluunsaa kan baay'ee nama dinqu ta'uu gadjabeessan dubbata paartiin kun. Ibsaa paartiin Social Democratic barreeffamaan baase dhiittaalee mirga dhala namaa geggeeffaman jechuudhaan tarreesse jaha keessaa tokko waa'ee uummata Geediyoo qeesaanirraa buqqa'an jedhuuti. Duratan Farticha Professor Bayyene Petros dimma kana laalchisuudhaan akkana jechuun gaazexeessotaaf ibsa kennan.
Fakkayyaachuu baasketaaji abbaa bayloch imaffanaaqal adagaa darrasa sabbata.
Humnoota dhiphootaan dirqamee kabalaan qe'e ofiirraa buqqa'uu mudate uummanni Geediyoo agayye bara 2010 irraa jalqabee aga bitooteessa bara 2011 maaliif akka mootummaan federaalaarraa gargaarsan argatiin hubachuun nama rakkisa. Kana caalaa immoo mootummaan lammiiwwan qe'e ofiirraa buqqaan kun qe'e isaaniitti deebisuu yaaluurra naannoo sablammummaa yookaan immoo gosa isaanii keessatti deebisee gadhaabuudhaaf carraaqqi godhuun lammiiwwan kun rakkoo dinagdee fi qorqalbiidhaaf akka saaxilaman taasisee jira. Akka ilaalcha sodeepaatti kanneen naannoo tokkorraa buqqifaman lammiiwwan saba tokko fedha isaanii malee naannolee adda addaa qubachiisuu yaaluun mana isaaniif hundee dinagdee isaanii ka ta'e qe'ee isaaniirraa kan isaan fonqolchu waan ta'eef ni morminaa jedhan Dr. Bayyene Petros. Maqaa ijaarsa seeraa alaa jedhuun diiginsa manneenii gaggeeffamaa jirus kan ni mormina jechuudhaan dubbatanii jiru. kanen ibajatan barsison ni magala makare ke sahojetan waggo tasadidura la famana ratti jarran akunuf kennemu yenne agamma tangonni motumat imisalalle tu debinu finkenne jechurani matalijru timmakana presidenti bulchisan anno tigray dr debrisyon gabre mikael walin dubachudaf guyota lamafoji dabani yananiyu akkasani fimilkain kan dubatan barsison ni kun inuma akekanyi ifama Ake kachis nunutiken name, mindan kenye nurra murame jechudan, dubbatanijiru jechun anemfisa makale ragaba sejira. Kanagajirta Radio Sagale Amerika Saganta Afano Romoti. Biya New Zealand magala Christchurch keset ega muslimonni masjidota lama keset salata turan shantamni Lukasa kawe nama olantumma adilelisun ajje samani turbanto koboda mumiti ministera biyati. Jakinda Arden kawele warana automatiki gartoke fa automatiki gutu akabiyetti kesa uguramu labsanijiru oduna mafkamu kanuma
Taduna viyo esa ganta fano romoja kasujirtan Gazeta New York Times, piloting to Euro Ethiopia, Boeing Libitorba, so Domitorb, Max 8, Torbanda Rolaflay, Lengi Samaltinergan, Neja Letin Barres, Akagazeta Kanati to Euro Ethiopia, Gajir to Euro Dunya Hedujal, Machine to Euro Akajel Cheni of a Namkar car, some letter Kabachun B. Hedudur Sale, Machine Kuninak piloting to Euro Harak Ajel Chofu Lenkar car. Akagabas New York Times, itamo, Ethiopian machine soon to Euro Hesakabatule, piloting Ethiopia, Boeing. Libitorba so domi torb max 8 of sunin takumayu lenji machine sunin argan New York Times pilot sun nam pilot sun be kumaka gaf maka fatetti odu tan barres Ethiopian tajajel simulator khana majida barte as qabacha bat dabi Boeing new generation nam Boeing libitorba so domi torb max 8 ofu dikatulle lenji famu maleged pilot into yur Ethiopia la fraye sunine Yarer getacho, duru Boeing libitorba so domitorba, dabaletti, kanwalin dabalejechu, sati cum sadete to Europe. Machine to Yurka jelchofu, namkarkar sum letteri canale, fulbanaf on cololeske slengifam. Tatule akanami, New York Times, gafa tigeretti, aguia to Yurisulu, la fray asiti, lengi tantin funen. Piloti yared wali injura mo, lengi machine simulator, libitorba so domitorb, max 8 kabachu, ibachun merkanamit. Womtate fuyu to Yuri Ethiopia, Gejib Lensa Dunya, one head doom farsit kesa, ka durjir. Gamhani namo akagejibi dandi to Yuri Ethiopia, Jedetti, one New York Times pilot in Ethiopia, Boeing Dibitorba so Domitorba Max 8 of Lenji Samal, Tamashin to Yurka Jelchi ofra in Argan Jersun in Dara. Pilot in Ethiopia, akadanding Lens Ethiopia, Jedutti, Lenji FAA, Yokanamo Tajajil dandik Lens America, Namitutik Abachu Malijer Suni, Lenji Sunakadansa Fulate Fitatele. Lenjintun into your Boeing Dibitorba so Domitorb Max 8 new generation, Hagabi Dibitorba so Domitorb Max Ifi, Kasum Fakat Chufayu Afudatan. Piloting Akadandic Lens Ethiopia Jedutti, Piloting Akadandic Lens Ethiopia Jedutu, Yomudam Suti, Yobalale, Wantaumalan Chufayum Bacon, Lenjida Gaka Vanille, Dandic Lens Ethiopia Kanjedamat. Namu tanuku kabatetini won New York Times barres darko famiti wana don kulkulle fatanu barres tanan karam badina jeletin damat omtate fuyu wan boeing la fanda e korachu jiran aka odu New York Times barresetti boeing wan sila warsha ke set gutachu mal lamatin gutamenif yukana mo lamin gutatin egiji ja ke set boeing dibitorba so domitorba tok indonesia khana mo ethiopia la fraye nam dibisati shanta macalo Fiten dubati, Boeing Hanayu Korachujran, Boeing Len Egisuni, Software Computera, Boeing Harese Olgudisujra. Korenge Jib Congress America Len Bulchot Boeing Yamani, Rako Boeing Korachujran, Biron Korano Federala, FBI, FANI, Tajajilandic Lens America Jechu, Korano Sanisan Len Tumjran. Hagasitibiti had done Boeing Ibiturba so Domitorb Ujira Abanitin, Wanitana Korachujran, Boeing Ibiturba so Domitorb Max Sifi, Max 80, Max 9, to Yurda Bilawarsha America, Boeing in Hojatan, Adunya Kesa ak FAM Basetti, Agmud Deva Kumlama Fudanis Adetit, Boeing Ibisadif Shantamatout Adunya Kesjera, Ganatgar, Boeing Jatama Hojatanibasan, Boeing in to Yurkarom Baranati in Hojatam, hujiin agii guddaan kompiitaratti hojjeta. Gatiin xiyyuur Boeing 737 Max 8 baraan gara doolaara miliyoon 120 Radoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan itti aanaa dabarra. Akka koomishinii poolisii Oromiyaa jedhetti nam dhiyoota annajjootti jeesanii abaa'oo shaneetti fixe. Jarri kunin akka koomishiin kanaatti warra gorsa abbootii gadaatii fi jaarrolee fudhachuu didee nam fixe. Namni fixan kunin sadii nama Itoophiyaati lama ammoo nama biyya alaati. Abaa'oon eegee waraanii hambii galee asitti jaraanuu wal arguutti hin jiru araanaa wal arguutti hin jiru jedha. Nam ijjeechaan tunilleen waan ta'u malee mitii jedha. Nakoor Malkaa oduu naqamteen wargeenne.
Komishinarii Jeneraalaa itti aanaa Komishinii Poolisii Oromiyaa Rattaa Balaachoo Oromiyaa Broadcasting Networkitti waa'ee namoota dhukaasa banuun namoota nagaa shan ajjeesan jedhanii fi maaliif akka aleellaa kana raawwatanis ibsa itti aanu kennanii turan.
Humni harcaatuu shanee abaa'oo araaraa abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaa uuman sana diduudhaan harcaa'ee hafe kun magaalaa Najjoorraa ganda Tolawaaq. Iddootti warqiin oomishamu jira. Gara sana keessatti otoo deemaa jiranii dhukaasatti bananii dursa rukutanii saniin boodammoo itti siqanii boombiidhaan konkolaattas gubanii jiru ganama sa'aatii tokkoo walakkaa irratti. Ka'umsi isaa nageenyumti naannoo sanatti akka boora'u kan xiyyeeffatee fi nageenyi hin jiru ergaa jedhu dabarsuudhumaa fi kan godhameen alatti jarri kun warra misoomaaf bobba'anii warra lammii biyya alaati naannoo warqii sanatti hojii hojjetamu warshaa xiqqoo tokkochii qabu gara sana otoo deemaa jiraniiti rakkoon kun kan uumame jechuudha. Sanaa boodas egaa qaamni nageenyaa keenya erga odeeffannoo sana argatee gara sanitti bobba'ee hordoffii qaama tarkaanfii kana fudhatee gaggeessaa jira.
Ibsa dheengadda waajjira nageenyaa naannoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennin bakkatti dhukaasi baname jedhameerraa qalaan rasaasa kilaashii lakkoofsaan 43 hanga 45 ga'u walitti qabamuu eeree ture. Yeroo gochi kun raawwatame namni arge jedhe waan hin jirreef eenyummaa isaa gargar baasuuf qorannoon itti fufuu himanillee turan. Dubbii himaan Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Toleeraa Dabaa gama isaaniitiin ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin.
Oromoo Naannoo Saraawwitti Basalaamaawwan Mangaatti.
Hidhattoonni woboo meeshaa isaanii abbootii gadaa fi jaarsolii biyyaatti gama nagaatiin kennachuudhaan gara kaampii leenjii seenuu yaadachuun yeroo ammaa hariiroon hidhattoota woboof isaan jidduu jiru addaan cituu himanii ajjeefamuu namoota nagaa shanii Najjootti kibxata darbee raawwatame jedhamellee kan nagaan ibsa mootummaan kennirraa ta'us dubbatan. Gocha kanas kan balaaleffatan ta'uu dubbatanii jiru Obbo Toleeraan. Mootummaan gocha kana raawwatan jedhee kan kaasaa jiru woboo bosona keessa socho'aa jiru zoonii lixaatti kan hoogganan jaalmarroo yookaan kumsaa dirribaa bilbilaan argachuuf yaaliin godhe milkoofne. Namootni hojii qorannoo albuudaa warqeef sibiilota jajjaboo irratti bobba'an shan eengadda Najjoo ganda humna waaqayyootti akka ajjeefaman hojjetaa dhaabbata Sanraayis Obbo Mitikuu Fayyisaa caqasnee gabaasuun keenya ni yaadatama. Jiyooloojistii kan ta'an Obbo Alamaayyuu Malaakuuf to'ataa dirree Obbo Badhaasaa Baqqala Kalees magaalaa Gimbiitti bakka maatii firootni isaanii argamanitti sirni awwaalcha isaanii raawwatamee jira. Reefuu jigiggeessaa Sanraayis Obbo Baqqalaa Barraaf lammiilee biyya alaa lamaa kaleessa gara Finfinnee geeffamus Obbo Mitikuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa naqamteerra.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii itti aantu dabarra. Taanzaniyaan nama Itoophiyaa 258 manidha taangaa magaalaa Dar es Salaam keessa gad dhiifte warri ofii galuu jiru irra kunin akka Taanzaniyaatti qoonsilaan Itoophiyaa Obbo Tewoodiroos Girmaa jedhetti akka oduu arganneetti ammallee nama Itoophiyaa hedduun Taanzaniyaattidha jiraachuun oolu. Galmoo Daawititti Nairoobii nu erge.
Jireenya fooyya'aa barbaachisa yeroo garaagaraa godaantota Itoophiyaa hedduutu deemsa gara kibba Afrikaatti taasisa. Kanneen keessaa muraasni yoo keessa darban baay'een ammoo biyyoota keessa qaxxaamuran keessatti balaadhaaf saaxilamu. Deemsa kana keessatti Taanzaaniyaan biyya godaantonni Itoophiyaa seeraan ala keessa qaxxaamuran keessaa ishee tokko yoo taatu poolisiin biyyattii lammiilee Itoophiyaa seeraan ala deeman kana katoannoo jala oolche hidhaatti isaan naqee jira. Dhiyeenya hojii isaa ka jalqabe imbaasiin Itoophiyaa Dar es Salaam jirus lammiilee Itoophiyaa kana hiiksisee biyyatti deebisuuf itti jira. Torbee kanas kutaa bulchiinsa taangaa jedhamtu qofaa keessaa namoota 280 ol hiiksisee biyyatti deebisaa jira jedhu imbaasii Itoophiyaa Dar es Salaam jirutti gorsaa kataan Obbo Tewoodiroos Girmaa.
Tanzania Tanga የሚባል ግዛት ላይ ማወይኒ የሚባል እስር ቤት አለ እዛ ውስጥ
ታንዛኒያ በከታንጋ ጀረምቱ መነዳ ማወይኒ ጀረምቱ ጅራ አቺ ከሳ ለምለ ኢትዮጵያ ደበለ ማፍሰድ ተሚሸንቱ ትራኒ warri kun warra waggoota sadan darban kanaaf hidhaarra warra ture warra yeroo adabbii isaaniis xumuranii jiranidha. Isaan kun biyyatti deebi'uu waan hin dandeenyeef imbaasiin Itoophiyaa qaama dhimmii ilaalu waliin mari'ate mana hidhaa Taangaarraa gara Dar es Salaam dhufanii tikeeti xiyyaaraa muramee fi gara biyyaatti akka deebi'an hojii hojjetaa jirra. Har'a galgala namoota 44 gara biyyaatti argamu, morga nama ammoo namoota 41, duraan ammoo gara namoota 200 biyyatti erginee jirra. Kanaaf haga boruu jimaata ganamaatti namoota 285 gara biyyaatti deebi'u jechaadha jechuun dubbatan. Akka imbaasiin Itoophiyaa Dar es Salaam jiru yeroo darbe beeksisetti manneetii hidhaa Taanzaaniyaa keessa jiran keessa lammiilee Itoophiyaa 2000 oltu jiru. Obbo Tewoodiroos garuu lakkoofsa lammiilee Itoophiyaa hidhaa jiran kanaa isa sirrii baruudhaa fi ammas duula jalqabuuf jirra jedhu. Warri jidduu kana Taangaatii gad lakkifamanis hojii humnaa fi nyaata dhabuun isaan miidhus marti isaanii nagaadha jedhan. Sicha immoo naannoo Dar es Salaam hidhaarra warra jiran eegsisuudhaaf itti fuulleffannee jirra jechuun dabalanii dubbatan.
Bakkaayyochu aanda saamun nagaroochi fayyaa akka dhiyeedhuun ilaatuun dhiirotchi baadhataa akka
akka karoora keenyaaf torbee dhufu kanaa kaasnee lammiilee biyya keenyaa naannoo Dar es Salaam itti hidhamanii jiran ka 250 caalan ka eegsisnu ta'a. Garuu wanti kun warra dhimmi ilaalu keessumaa mootummaa Taanzaaniyaa keessaa warra mana hidhaa bulchan waan ilaallatuu fi yeroo yaannetti xumuruu dhabuu mala. Naannoo Dar es Salaam mana hidhaa Ukoongaa jedhamu keessa nama 72 ol, Tageeraa bakka jedhamu keessa immoo nama 170 oltu jiru. Egaa jara kana mara isaanii torbanitti baasuu feenaa jedhu. Obbo Tewoodiroos. Dhuma irrattis Obbo Tewoodiroosiin warri amma biyyatti deebifamaa jiran kun deebi'anii akka hin dhufnee fi imbaasiin maal hojjete jedhee gaaffee akkas jechuun deebisan.
እንግዲህ አሁን ዝም ብለን አይደለም የልቀቅናቸው ለነው እስረኞቹ ከተፈቱ በኋላ ሰፊ ጊዜ ወስደን የማስተማር ስራ ግንዛቤ የመፍጠር ስራ ሰፊ ውይይት ይደረጋል።
አመጨልስኔ ኢሳኔን ወፈረ ዴቢሳይን ጀሩ እርጋ ሂከመኒም ቦደ የሮፉረኔ ኢሳምበርሲስኔ ውበኑ አከወረተን ታይሳ ጀራ ከናንዱራር ዋንቲ አዳ አሻራ ቁባፊ ሱረቶ ኮንቶ ኮንሳኔ ራፉኔ አከ ወፈረ ዴቢያን ጎቻ ጀራ ገልሚን ሱራ ከአሻራ ኩንስ ሞቱማ ታንዛኒያ ርከስኒታ yoo isaan kana keessaa namni tokko deebi'ee ka dhufee qabamu ta'e warri kun mootummaan Taanzaaniyaa akka dhiifama isaaniif hin goone itti himnee jirra. Kana argaas waan deebi'anii dhufan natti hin fakkaatu. Baay'een isaaniis hedduu baatii warra irra dhaqqabeedha. Waggaa sadiif warra mana hidhaatti dararame warra hojii humnaatiin humni isaanii du'e. Warra akka garbaatti qonna namaaf qotaa ture ka bishaan ajajidoota poolisootaaf waraabaa turaniidha. Warri kun warra carraa tole malee kaan konteenara keessatti kaan bidiruu keessatti dhumani hiriyoonni isaanii. Nutis isaan teessisnee kana itti himneerra. Isaanis nu dhaggeeffataniiru jechuun deebisan Obbo Tewoodiroos. Dhiyeenyas godaantonni kaan kalammii Itoophiyaa ta'an ammas Taanzaaniyaatti akka qabamaa jiran Obbo Tewoodiroos dabalanii dubbatanii jiru. Waan kanaaf furmaata barbaaduufis aangawoonni immigireeshinii Itoophiyaa, Keeniyaa fi Taanzaaniyaa dhaabbata godaantota biyyaa biyyatti qubsiisu IOM waliin dhiyeenyatti marii gaggeessanii furmaata barbaaduufitti jiru. Imbaasiin Itoophiyaa Dar es Salaam akka beeksisetti baasii geejjibaa godaantota hidhaa hiikaman kanaa guutummaa guutuutti kan danda'e mootummaa Itoophiyaati. Gabaasa sagalee Ameerikaaf. Galmoo Daawit Nairobi irraa.
Haadhaan ofii hojii sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii gubbaa eegtee nagee jalqabne daqiiqaa 18 tokko yaa'ne mana fedha barra. Wanni of keessatti dabarru warri Oromiyaa magaal sulultaati manneen jaarrateetiin keessa jiraachaa ba'e bulchiinsi magaala mana nurratti diiguuf rufoo jira jedheetiin himata. Bulchiinsi magaalaa sulultaatiif mootummaan naannoo Oromiyaa ammoo namiman seeraan jaarradhee jedhi yoo ragaa qabaate dhugaa qabu adeeffatu jechuunis jira. Muktar Jamaalis Finfinnee nu erge.
Namoonni bulchiinsa magaalaa sulultaa keessatti waggoottan 3-4 darban keessa hin manneen ijaarrataniitiin jiraataatiin turre amma immoo bulchiinsi magaalichaa nurratti deeguudhaaf mallattoo halluu nurratti dibaatiin jira jechuudhaan dubbataniitiin jiru. Namoonni kunniin. Heddummin isaanii qonnaan bultootarraa mallaqa baasanii bituu isaanii kan dubbatan yoo ta'u caasaalee sadarkaa gooxiirraa kaaseetiin hanga bulchiinsa magaalaatti argamu keessaallee abdii kan horatan gama seera qabeessummaattillee isinii deebi'aadhaan eegaa turreedhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himanii jiru.
Qalamii nutti dibanii anaaf qaamiin dibamu ani yechaa hin dibamu.
Waggaa meeqa ta'e erga jaarte?
Waggaa warafaadha.
Kamitti ijaarame meelatti sun jalqaba?
Calqaba ka abbaa manaa fi yabbee kaan hin beeku baay'ee.
Ragaa fidaa jedhaniiru bulchiinsa magaalaatti ragaa geessitee jirta.
Geechee.
Maal siin jedhan?
Kanee geechine gaaganaadha.
Namoonni gama biraa manneen keenan irraa diigamuudhaaf deemaa isiniin jiru jedhaniitiin himatan ammoo ilmaan qonnaan bultootaa ta'uu isaanii kabiye mati dala isani rattille akka ijaratani dakan isan dubatan
kananu kimiriti gawanni ni yau ulma gala andi jama ajra drani kohe hula julle kohe hula kumana kajirami ammo ulma gala sati kani addabe tonjiru wanni kala sani lame addabe be kami sinjiru kalama fitatani deben garananu kimiriti amara boero bodware bodde debine dani
mana kami ratti kan halu litti dibat
hallu kana kan itti dibani mana seeran hojjetame seeran dalagame miti mana seeran alaati saayiti jallakkise kanjiru yookaan immoo lafa kaartaan itti kenname ajjeesti irra ta'e kaafame jedhame gara biraati tabbaan qabeenyaa tokko toora intiniisitti irra dabarfateedha inni biraammoo gara baadiyyaatitti kan jedhame lafa wal keessa xaxu isa karaani bahu jiru isa keessaa kan ijoollee qotee bulaatiis addan baafamne ka waluma keessa makamiiti waan ta'eef kan dibame
bulchiinsi magaalaa sulultaa rakkoon magaalaa keenyatti mul'atu kan ijaarsa seeraan alaa qofa osoo hin ta'in weerara lafaa duulaan nurratti baname jechuudhaan himata. Kantiibaan magaalatti aadde Roozaa Umar raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti mootummaan beenyaa irratti kaffaleetiin bu'uuraalee misoomaa kanneen akka hospitaalaa fi giddugala gabaa akkasumatti immoo tajaajiloota biraatiif qopheessee ture hundi duulaan weeraramanii pilaaniin magaalatti akka danqameetiin hawaasni sochii qabu taasifamaatiin jira jedhan isa kana ammoo hojii tarkaanfii fudhachuu ni hojjetamaadhaan illee dubbatanii jiru. Odeessiti bakkana gama sabaa Himaaleetiin kantiibaan magaala sulultaa manneen diigaman hin jiru jedhanii jiru jechuudhaan dubbatamellee holola ta'uusaati aaddee Roozaan kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan. Adeemsa kana keessatti manneen 14,000 hamma 15,000 ta'an seeraan ala kanneen ijaaraman lafti isaaniillee kan weerarame ta'uu adda baafanneetiin yeroon isaanii kenname itti deemaa jirraadhaan dubbatan.
Bonni seeraa ala waan ta'eef hin diigama ammas jennoo magaalichi qabuus mana mariitiinis kan mirkaneessine koree fooyyeensa sirnaaqaatiinis murteessine ummata wajjiinis marii garaagaraa gaggeessine kan itti galle waan ta'eef garuu immoo jalqaba kan seera qabeessa ta'e kamii kan seera qabeessa hin ta'in kamii kan jedhu kana kan ragaa warri maanejimentii lafa magaalaa fide qofaan itti deemu osoo hin taane jalqaba adda baasna malee ammumatti raguma saniin ragaa ogeessi fide qofaan gara diigaatti hin gallu ejjennoo jedhuudha kaniin ibsa. Yeroo akka barbaadetti immoo miidiyaaleen garaagaraa waan adda addaa akkas jedhame kan jedhu boruuf alseerummaa waan ta'eef kan diigamuu qabuun diigama. Kan akkaataa immoo seeraan ijaaramee pilaanii magaalittiitiin wal simu immoo seera qabeessa ta'etti fufaadha. Ka seera alaa kana garuu haga torbee tokko keessatti yoo ragaa qabaatan fidaddaa yookaan immoo qabeenya achirra jiru san kaafadhaa jennee xalayaa keettachiisaatis mana isaaniiti irratti kan maxxansine ta'uu isaati.
Namoonni manneen ijaaran kunniin wanni yeroo baay'ee isaan kaasanii gaggeessitoonni bulchiinsa magaalaa irraa kaasee hanga gandootaatiitti hanga gootiitiitti jiran. Manneen kun seera qabeessummaatti akka deebi'an abdii nuu kennaa turanii misoomaafillee nu hirmaachisaa turanii buusii misoomaallee hojjetaa buusaallee turre naannoo sanatti bu'uuraaleen misoomaallee nu diriirfamee ture waan jedhu kaasana. Gaggeessitoonni naannichatti haala abdii kana kennaatiin turan kunniin yookaan ammoo gaafa wanni kun raawwatu callisaniitiin iyyuu laalan itti gaafatamummaa qabaatu akka bulchiinsa magaalaa sulultaatti maali wanni godhaa jirtan warroota dhimma kana keessaa harka qaba jettan.
Tokkoffaa namni abbaa barbaadee lafa kana seera qabeessan siitaaf isa jedhee waadaa galuufis aangoon qabu qaama seerrinii fi labsiin aangoo kanneefi jira lafti akkaataatti darbu. Kan seera kana cabsee waadaas gale jedhamus ta'e jedhameetis kan je'amaa jiru jira. Akka kana keessa harka qabu garuu caasaa keenyarraa jalqabee olaantummaa seeraa kabachiisna gaafa jennu warra ijaare kana osoo hin taane ka jaarsise osoo aangoo hin qabaatiin immoo beekamtii kana kannaa tures seeraan itti gaafatama. Olaantummaa seeraa jechuun tokko kana. Kanaaf caasaa keessaas qaamni dhimmi aangoon hin kennaminiif kan ragaalee garaagaraa kanneen yoo jiraate sirnatti gaafatamummaa hordofsiisuudhaaf hojii bal'aas hojjechaa jirra jalqabnees jirra. Namoonni dhimma kanaan amma ogeessonni tokko caasaaleen gandaa bifa adda addaatiin lafti kun kan isaati jedhamee ragaa garaagaraa kanne ragaa sobaa kan nuusaatiin to'atamee kan irratti qulqullaa'aa jiruuf waan jiruuf kun seerri nama hundaafuu qixxee ta'ee tajaajila waan ta'eef sirnatti gaafatamummaa hordofsiisuuf kan deemaa jiru ta'uusaati.
hoji seera kabaisisu marsaa kanaan magaala sululutaatti eegalame lafa mootummaan beenyaa irratti kaffalee of harkatti galfateetiniin weeraraman qofarratti xiyyeeffachuusaa kan kaasan aadde roozaan gama biraatiin marsaa itti aanuun lafa qonnaan bulaa harka ture kan sadarkaa garagaraa irra jiru irratti xiyyeeffannaan kan taasifamu ta'ullee dubbataniitiniin jiru akkaataa qabiyyee ilmaan qonnaan bultootaa fi qonnaan bultootaan walqabateetiniin ilaalamuu danda'amu irrattillee kan hojjetamaatiniin jiru ta'uu aadde roozaan kaasanii jiru.
Qonnaan bulaa kun akkamitti dabree akkaataatti darbu qaba dhaaltummaadhaan ijoollee qonnaan bulaatii fi maal kana keessan galamne isa marsaa lammaffaatti boqonnaa lammaffaatti akkamitti itti deemnaa kan jedhuun kan kaasne kanaaf lafti amma jennu kun kan qonnaan bulaa osoo hin taane lafa mootummaan beenyaatti kafale ta'uu isaati. Qonnaan bulaan akkamitti lafa argachuu qaba kan magaalli osoo hundaa'in dambii lafa magaalaa 2005 duratti qonnaan bulaan qe'eessaa irraa manneen qabu jira amma giriinarii kan qabu qonnaan bultoonni jechuudha. Qonnaan bulaan kun seera ala jechuun hin danda'amu akkaataa ittiin seera jiruu fi dambii jiruun itti tarii ta'utu jira. Isa kan hin laallanne ta'uu fi bifa addaatiin immoo warri ijaarsa kanaa fi bifa adda addaatiin gaggeessa kan jennee qonnaan bulaa osoo hin taane weerara kana dhaabsisuuf garuu iddoo jirutti dhaabsisuu fi kaan immoo akkamitti itti deemuu qabna kan jedhu yeroo boqonnaa lammaffaa karoora keessatti galfanne lafti akkatti darbuutu jira kan sabni biraas maalis kan keessa jiraatu waan ta'eef amma bifa adda addaatiin maalif akkas ta'e kan jedhu ajandaa siyaasaa taasisuuf immoo warri fiigas bifa adda addaatiin itti fayyadamuuf kan taasifamaa jiru malee kana kan adda bahaa jiru ta'uusaati.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa dhimma ijaarsa seeraan alaatii fi manneen diigamanii kanneeniin wal qabateef namoota tibba kana magaala laga xaafoo laga daadhiirraa manni keenya nu jalaa diigame jedhaniitiin komataatiin turan mariisisuullee dubbatameetiin jira. Ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa aadde Xayyibaa Hasan namoota kanneen wajjin marii taasisaniin dogoggoroon yookaan uumaman taate kan seeraan sirraahu namni lafa kanarratti ragaa qaba jedhu ammoo ragaa isaa dhiheeffateetiin mirkaneeffachuu akka danda'u dubbatanii dhimmi olaantummaa seeraa kabajsiisuu kan jaarsummaan irratti hin laallamnee fi hegereedhaaf hin dhiifamne ta'uu isaanii dubbatanii jiru jedhan hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxee. Obbo Admaasuun akka dubbatanitti dhimmi ijaarsota seeraan alaa diiguu kuni magaalota godina addaa naannoo Finfinnee qofatti hojjetamaatiin jiru osoo hin ta'in waggoottan lamaan darban keessa magaalota Oromiyaa 25 ol ta'an keessatti manneen seeraan alaa 36 olirratti illee hojiin seera kabajsiisuu hojjetamuu isaa akkasumatti geggeessitootaa fi namoonni caasaa mootummaa keessa jiran dhimma kana keessaa harka qaban 7000 ol ta'an yeroo haaromsa gadi fagootitti tarkaanfileen sadarkaa garagaraa akka irratti fudhataman illee dubbatu. Ammas taanaan rakkooleen yoo uumamanii fi komii namni qaba jedhu akkaataan itti komii dhiheessuu danda'u bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa qopheessuusaa obbo Admaasuu Daamxee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatanii jiru.
Mootummaan naannoo Oromiyaas qaama komii qaba jedhu dhaggeeffachuudhaaf yeroo kamuu balballi isaa banaadha. Garuu olaantummaa seeraa kabajsiisuun kan qaama tokkoof dhiifamu otoo hin ta'e wabii lammiilee kan ta'udha. Seerri hundumaafuu qixxeedha. Kan qabu seera cabsame bira dhaabbattee kan hin qabne seera cabsame diigamuu qaba jettee itti deemuu hin dandeenye. Tarkaanfiin laga xaafoo irrattis ta'e sulultaa irratti fudhatamu tarkaanfii yeroo irratti fudhatame tarkaanfii baddellee irratti fudhatame tarkaanfii mattuu irratti fudhatame tarkaanfii magaalota naannoo Oromiyaatti fudhatame irraa addaan.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinnee irraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii teentaa irraa tanumaan jenna misirba waariyoo galgaloo kan dabsanii kenna.
Bakka jaboon kun cimaa, siyaa biyyee baasaa jedhama. Abati Brahma Dajada, Aboro Raga Bajada, Yet Baba Najada, Baba Juana Shakina, Asen Uzuman Kukina, Uban Gari Kukina, Tirola Machiala, Ubaya Sora Tirataba, Tiro Tiroga Mabana, Tinana Dukupeguna.
Wario galgal onglate fanna do tanjono nail saatin ten rakko qabdira to jechu jirani tan ko nu gabar da jenna gam khinna naga khinnu bula saganta fa na marati tana nu bor walda cha naga sit wario galgal
ino